Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Utorak je 5. februar. Sa vama su producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićević. U tematskom fokusu danas reakcije na izvještaj Freedom House-a u kojem je Srbija označena kao djelimično slobodna zemlja. Predstavnik vladajućih Dragan Šormaz.
Mogu da kažem da se ne slažem sa tim izveštajem.
Opozicionar Borislav Stefanović.
Moram da kažem da je nažalost to očekivana posljedica ponašanja i rada jednog autoritarnog režima koji svoje kriminalne aktivnosti štiti nasiljem, uništavanjem institucija i potpunom medijskom kontrolom.
Kako se crnogorski opozicioni lider Nebojša Medojević iz proruskog demokratskog fronta pridružio desničarskom pokretu Steva Bannona?
Dobro je biti u društvu nekih političkih struktura, političkih pokreta koji predstavlja alternativu ovome po nama pogubnom globalističkom miješanju poslove odluke na nivou suverenih država.
Predstavit ćemo vam i Anju Vujaković, koja je među najboljim od 96.000 studenata Bečkog univerziteta.
Kada bih ostala u Austriji ili u Europskoj uniji, poslije završetka diplomatske akademije, su mi definitivno sva vrata otvorena. Što se tiče Bosne i Hercegovine, to ja i dalje ne mogu da procijenim.
Kao i jednog povratnika u nevesinskom kraju, a poslušajte i zašto je 40% mladih spremno da napusti Srbiju. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Makedonija sjutra u Briselu potpisuje protokol o pristupanju NATO-u. Protokol će u sjedištu Zapadne vojne alijanse potpisati ambasadori 29 zemalja članica i makedonski ministar vanjskih poslova Nikola Dimitrov. 6. februara ispisujemo istoriju, napisao je na Twitteru generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Nakon potpisivanja pristupnog protokola, Makedonija će učestvovati na sastancima NATO-a bez prava glasa, a punopravna članica postaće kada svih 29 zemalja alijanse u parlamentima ratifikuju protokol. Visoki funkcioner State Departmenta Wes Mitchell ocijenio je da su prespanski dogovori predstojeći ulazak Makedonije u NATO istorijski trenuci i da će imati pozitivan uticaj na stabilnost i prosperitet regiona. Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Mevludin Nuhođić i evropski komesar za unutrašnja pitanja i migracije Dimitris Avramopoulos parafirali su u Briselu sporazum između Crne Gore i Evropske unije o aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu Frontex. Sporazum sa Frontexom će doprinijeti unapređenju granične bezbjednosti i zajedničkoj borbi protiv ilegalnih migracija, a samim tim i još boljoj zaštiti naših granica od svih oblika kriminala, rekao je crnogorski ministar Nuhođić na zajedničkoj konferenciji sa Avramopoulosom. Socijaldemokratska partija predala je zahtjev za vanredno zasjedanje Skupštine Crne Gore 21. februara u vezi afere Koverta. Inicijativu je podržalo 28 opozicionih poslanika, čime su ispunjene ustavne norme za zakazivanje vanredne sjednice Crnogorskog parlamenta. Zajednička komemorativna sjednica Skupštine kantona Sarajevo, Gradskog vijeća Sarajevo i opštinskih vijeća s područja kantona Sarajevo održana je u Narodnom pozorištu Sarajevo povodom obilježavanja 5. februara, dana sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu od 92. do 95. godine i 25. godišnjice stradanja sugrađana na pijaci Markale. Nakon otvaranja komemorativne sjednice, prisutnima se obratio bivši član predsjedništva SFRJ Bogić Bogićević.
Uvijek stare rane ponovno prokrvave kad se prisjećamo šta smo sve preživjeli, koliko smo se napatili i koliko najmilijih izgubili.
Parlamentarna istražna komisija Skupštine Kosova, koja se bavila deportacijom 6 turskih državljana u martu 2018. ustanovila je 31 zakonski prekršaj tokom procesa hapšenja i njihove deportacije. Đeljalj Svečlija, predsjednik komisije, saopštio je da su dvije glavne kosovske bezbjednosne institucije počinile najveći broj prekršaja, Kosovska obavještajna agencija i policija Kosova. Izjava portparolke Evropske komisije Maje Kocijančić da Trepča treba da bude dio dijaloga stav je bez presedana, neprihvatljivi kao takav ugrožava suverenitet države Kosovo, izjavio je premijer Ramuš Haradinaj. Trepča nije otvoreno pitanje između Kosova i Srbije i ni u jednom trenutku građani institucije Kosova neće dopustiti stvaranje takvih lažnih tema kojima je jasan cilj podjela Kosova, poručio je Haradinaj. Od posljedica gripa u Republici Srpskoj do sada je umrlo 30 osoba, od kojih 18 samo u protekloj sedmici, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Republike Srpske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj žrtava požara u stambenoj zgradi u Parizu porastao je na 10, saopšteno iz francuskog tužilaštva. Požar koji je jutros izbio na drugom spratu brzo se proširio u druge dijelove zgrade. Portparol vatrogasne jedinice saopštio je da je u požaru povrijeđeno 30 ljudi. Među njima i osmorica vatrogasaca. Francuski tužilac izjavio je da je policija uhapsila ženu staru oko 40 godina koja živi u zgradi i za koju se zna da ima istoriju psihičkih problema. Britanska premijerka Theresa May u četvrtak će u Briselu sa predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom razgovarati o tome kako da spasu sporazum o razvodu. Dok je pozicija komisije jasna, mi čekamo da vidimo što premijerka ima da kaže, rekao je portparol Europske komisije. Manje od 2 mjeseca od datuma za izlazak Britanije iz Europske unije, 29. marta, evropski zvaničnici, među kojima i Juncker, više puta su ponovili da se ne može ponovo pregovarati o dogovoru o Brexitu zaključenom u novembru između Europske unije i britanske premijerke. No, May je pod pritiskom svog parlamenta da ponovo otvori pitanje o backstopu, zaštitnoj mjeri na granici sa Irskom. Sjedinjene Američke Države šalju hranu i medicinske potrebe na kolumbijsku granicu sa Venezuelom, gdje će stojati u zalihama dok se ne budu mogli isporučiti Venezueli, rekli su Reuters u utorak američki zvaničnici upoznati sa planom. Jedan zvaničnik, govoreći pod uslovom anonimnosti, rekao je da će pomoć biti smještena kod glavnog kolumbijsko-venezuelanskog graničnog prijelaza na Kukuti.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
5. godinu zaredom Srbija bilježi pad na godišnjoj listi o slobodi u svijetu međunarodne organizacije Freedom House. Upravo zbog takvog trenda, Srbija je u najnovijem izvještaju ove organizacije, koji je objavljen tokom noći, izgubila status slobodne države i ušla u kategoriju djelimično slobodnih, čime se pridružila većini drugih država u regionu. Globalno gledano, Freedom House poručuje da demokratija i sloboda u svijetu opadaju. A Branka Trivić bilježi.
Mogu da kažem da se ne slažem sa tim izveštajem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, član nekoliko skupštinskih odbora, među njima i onog za evropske integracije.
Predsjednik Republike, u ovom slučaju Aleksandar Vučić, ne krši ustav ni u jednom obliku. To što predsjednik Republike komentariše neke društvene pojave, događaje ili situacije, pa šta je tu sad čudno? Sad je to kršenje, ne znam, pa on ne može da odlučuje u ime vlade, u ime ministarstva, ne može da radite poslove, ali može da komentariše.
Izričit je Šormaz. Na drugoj strani Borisav Stefanović, čelnik Levice Srbije, jedna od članica opozicionog saveza za Srbiju, smatra da ovaj pad Srbije u području demokratije uopšte nije neočekivan.
Moram da kažem da je nažalost to očekivana posljedica ponašanja i rada jednog autoritarnog režima koji svoje kriminalne aktivnosti štiti nasiljem, uništavanjem institucija i potpuno medijskom kontrolom. Dakle, mislim da je i taj izveštaj potpuno u sklopu onoga što narod traži na ulicama i što jeste sada još jedna zima našeg nezadovoljstva i potrebe da najzad Srbija dođe na nultu tačku uređenog normalnog društva u kojem se različitosti poštuju, u kojoj rad nije jeftin, u kojoj je svaki pojedinac zaštićen, a pravo na stav i mišljenje može da se iskaže u javnom prostoru. To sve danas nemamo.
Ocenjuje Stefanović. Dragan Šormaz, poslanik naprednjaka, radikalno je drugačijeg stava.
Što kažu Englezi, everything is in the eye of the beholder, znači sve je u oku posmatrača. Zavisi šta vi kao neko ko pravi izveštaj o Srbiji želite da predstavite i napišete. Ne želim da sad govorim ja tu nešto protiv Freedom House, ali mi je čudan taj njihov izveštaj. Znači šta znači napadi na novinari? Pa juče je napadnut novinar koji je pokušao da izveštava sa opozicionog skupa. Šutnut je u stomak. Oni su bili protiv što je došao izveštač Radio Valjeva da izveštava sa tog skupa. Pa ko ste vi da birate ko će da izveštava sa kog skupa? A to je bio ovaj skup Saveza za promjenu.
Kaže Šormaz. Valjevska policija je 1. februara uhapsila MG i BP zbog postojanja osnova sumnje da su na protestu Udruženja boraca rata od 1990. godine fizički napali novinara Radio Valjeva 2 i portala Kolubarski info Marka Ćimovića. Borisav Stefanović ispred Levice Srbije, odnosno Saveza za Srbiju, za atmosferu i stvarnost nasilja u Srbiji prstom upire u aktuelnu vlast.
Mi imamo jednu autokratiju i jedan poludiktatorski režim u evropskom modelu. Freedom House očigledno nije se dao zavarati. Žao mi je što je naša država to dočekala, ali znam da ćemo mi svi zajedno i opozicione stranke i građani na ulicama učiniti sve da ovaj izveštaj što kraće bude aktuelan.
Ono što povodom izveštaja Freedom House za prošlu godinu najviše brine Izabelu Kisić, izvršnu direktoru Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, jeste nepovoljna tendencija.
Naime, mi smo imali stalno poboljšanje rejtinga negde do 2010. 11. Onda smo imali stagnaciju do 2014. godine. Od 2014. stalno ide taj pad rejtinga, odnosno sužavanje političkih i građanskih prava. To je zabrinjavajuće što nas očigledno od neslobodne zemlje deli praktično jedan korak. To urušavanje potpuno institucija i simbolično šta se dešava sve krajem godine i početkom ove godine, kao što je recimo uništavanje poslednje nezavisne institucije, to je institucije poverenika za slobodan pristup informacijama, ili kao što smo imali primere izbora u Lučanima, ili na kraju spaljivanje kuće novinara Jovanovića. Tako da su to sve trend koji ukazuju da će se situacija u pogledu političkih i građanskih sloboda i dalje pogoršavati.
Organizacija Freedom House već 49 godina sprovodi godišnja globalna istraživanja demokratije i sloboda u svetu. Rezultati tih merenja sabiraju se u takozvanom kompozitnom indeksu, koji se bazira na bodovanju stanja u područjima demokratske vladavine, izbornog procesa, civilnog društva, nezavisnosti medija, lokalne demokratske vladavine, pravosuđa i korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org.
Opozicioni Crnogorski pokret za promjene, članica Demokratskog fronta, uskoro će postati prva stranka iz Crne Gore koja će se priključiti fondaciji Movement, čiji osnivač bivši savjetnik Donalda Trumpa, lider svjetskog alt-righta Steve Bannon i Matteo Salvini, lider italijanske ekstremne desničarske stranke Liga. Šta su motivi za priključenje Crnogorske partije populističkoj grupi koja promoviše antiimigrantsku politiku i fondaciji koja se protivi aktualnim strukturama Evropske unije? Čućemo od Srđana Jankovića.
Aktivnosti opozicionog pokreta za promjene na stvaranju relacija sa partijama desnog centra Evrope i Amerike, prisustvom predsjednika stranke Nebojše Medojevića i inauguraciji Donalda Trumpa, potom priključenje asocijacijama i institutima konzervativnih partija, pokret za promjene bi mogao postati dio pokreta koji u Evropi okuplja desničarske stranke koji se priprema za izbore za Evropski parlament u maju ove godine. Prema riječima Nebojše Medojevića, to će biti alternativa ljevičarskim i mainstream pokretima, te su protivnici aktuelnim partijama koje sada dominiraju Evropskim parlamentom.
Argument nije međunarodna internacionala, to je fondacija koja će pokušavati da pomogne antiglobalističke pokrete, suvereniste, političke pokrete u zemljama koje žele da se odluke o sudbini građana donose u tim zemljama od strane nacionalnih parlamenata i vlada, i da ne budu pod uticajem nacionalnih nedemokratskih struktura, posebno Evropske komisije, Međunarodnog monetarnog fonda, svih tih struktura koje se razvijaju zadnjih 30 godina pod plaštom globalizma. Dobro je biti u društvu nekih političkih struktura, političkih pokreta koji predstavlja alternativu ovome po nama pogubnom globalističkom miješanju poslove i odluke na nivou suverenih država.
Osnivači pokreta su Steve Bannon, bivši savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, i Matteo Salvini, lider italijanske ekstremno-desničarske stranke Liga Nord. U procesu mogućeg priključenja je francuski nacionalni front Marine Le Pen, a za sad nije sigurno da li će se pridružiti i mađarski premijer Viktor Orban. O perspektivi i političkoj ideologiji pokreta pitali smo Bodo Webera iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije. Weber kaže da je za sada teško predvidjeti kako će populisti proći na predstojećim izborima za Evropski parlament, ali će njihova pojava, kako kaže, natjerati na jaču saradnju tradicionalne stranke u Evropskom parlamentu.
Ono što ih spaja, ono što spaja sve populiste, nacionalistička politika, posebno pitanje imigraciju, iznimno restriktivna desničarska imigracijska politika. Vidjet ćemo kako će biti grupisanje tih populističkih ultradesničarskih strana kao frakcije ili ne, kao jedna ili više u budućem sazivu Europskom parlamentu, koliko će biti populisti dobiti na snagu. Malo je to teško predvidjeti sad, sigurno će oni dobiti više mjesta, sigurno će to natjerati tradicionalne stranke u Europskom parlamentu da još više sađe.
S obzirom da u pokret ulaze ekstremno desničarske stranke, populističke partije, pitali smo Nebojšu Medojevića koliko je to u skladu sa postojećim programskim opredjeljenjima Pokreta za promjene.
Da ima različitih, da kažem, političkih pokreta i političkih partija, ali niko ne traži od Pokreta za promjene niti od bilo koga da mijenja svoje političke programe. To je tek u začetku, tako da sigurno će biti različitih stranaka, da među njima ima i ekstremno desnih političkih stranaka, ali sve su to demokratske stranke i sve su to stranke koje se zalažu za ozbiljnu temeljnu rekonstrukciju Europske unije i za jačanje suvereniteta država.
Jedan od ključnih motiva za priključenje pokretu Steve'a Bannona je neefikasnost dosadašnjeg procesa evropskih integracija u Crnoj Gori na prihvatanje evropskih standarda, kaže Medojević. Na pitanje da li će se istom pokretu pridružiti i druge članice opozicionog demokratskog fronta, konkretno Nova Srpska demokratija i Demokratska narodna partija, Nebojša Medojević odgovara odrečno.
To je jasno bilateralna aktivnost međunarodna pokreta za promjene i kontinuitet naših pokušaja da uspostavimo što tješnju saradnju sa donosiocima odluka na zapadu. Dok su kolege Mandić i Knežević više orijentisane na dobru saradnju sa strankama u Srbiji, Rusiji i u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. O pozitivnim primjerima regiona, Anja Vujaković je među najboljim od 69.000 studenata Bečkog univerziteta. Ova prijedorčanka govori 4 jezika, studira diplomatsku akademiju i želi da bude dio bosansko-hercegovačke diplomatske misije, iako svjesna kako se u ovu oblast zapošljavaju stranački i nacionalno podobni. Sa njom je razgovarala Dženana Karabegović.
Anja, vi ste među 96.000 studenata Bečkog univerziteta proglašeni najboljom studenticom i to sa prosjekom ocjena 10. Na koji način ste to uspjeli?
Ne vjerujem da sam ja jedina. Javila sam da sam najbolje rangirana. Moje krajnji cilj bio da budem primjera na diplomatsku akademiju na kojoj postoje samo master programi i ne postoji prijemni ispit. Znači morate da izgledate odlično i veoma poželjno na papiru da bi vas primili. Jedan od načina da izgledate dobro na papiru je da imate savršene ocjene, da pokažete da ste motivisan i predan student. Tako da je meni cilj bio da imam što bolje ocjene i sa puno predanosti, sa puno učenja i s puno motivacije sve je moguće, čak i ako se studira na stranom jeziku.
Diplomatska akademija ne postoji u Bosni i Hercegovini. Koje su joj glavne odlike? Šta je to što vi proučavate?
Diplomatska akademija se fokusira da pripremi buduće diplomate na multidisciplinaran način. Imamo 5 osnovnih jezgra našeg studija. Prvi je pravo, drugi je ekonomija, treći su međunarodni odnosi i četvrti je moderna istorija. Proučavamo istoriju uglavnom od Francuske revolucije pa nadalje, zato što se smatra da su to najbitniji događaji koje treba da znate da biste razumijeli današnji stanje međunarodnih odnosa. I zadnje jezgo su jezici.
Već ste na početku rekli da vam je problem bio kad ste došli u Beč što niste znali njemački jezik. Da li to znači da ste francuski i engleski znali dobro prije nego što ste došli u Beč ili ste i to morali da učite naknadno obzirom da danas govorite 4 jezika?
Engleski sam već govorila poprilično tečno, mada nije bio na tom nivou baš na kojem se zahtijevaju C2 Cambridge diplomu iz engleskog jezika, što je u principu na nivou akademskih maternjih govornika. To je bio popriličan izazov zato što ispit traje 8 sati sa jako malo pauza. Francuski sam tek na nekom B1 nivou, a španski sam studirala tokom svojih bachelor studija.
Mislite li vi da ćete lakše doći do posla zbog toga što ćete završiti diplomatsku akademiju?
Kada bih ostala u Austriji ili u Europskoj uniji, poslije završetka diplomatske akademije su mi definitivno sva vrata otvorena. Što se tiče Bosne i Hercegovine, to ja i dalje ne mogu da procijenim. Neki razum mi govori da bih trebala da imam neku prednost svim stranim jezicima koje govorim i sa obrazovanjem kojim sam primila, pošto po mom znanju samo par studenata iz Bosne i Hercegovine ikad posjećivalo diplomatsku akademiju. To mi govori neki zdravi razum. Međutim, iskustva drugih studenata su uglavnom negativna. Uglavnom ljudi pokušaju da se vrate, da nađu neki posao u svom fahu, ali jako često ljudi se vrate nazad zato što prosto ne mogu da nađu posao u Bosni i Hercegovini.
Gdje vi sebe vidite nakon završetka diplomatske akademije?
Idealno bi za mene bilo da predstavljam Bosnu i Hercegovini u Ujedinjenim nacijama ili u nekoj drugoj međunarodnoj organizaciji ili da radimo bilo koju ambasada Bosne i Hercegovine u svijetu.
Bosansko-hercegovačkoj diplomatiji su stranački podobni. Vjerujete li vi da će vas tako mladu, sposobnu, sa znanjem četiri strana jezika zaposliti baš zbog vaših sposobnosti?
Neki zdrav razum nalaže da diplomate ne bi u principu trebalo da dolaze ni iz jedne stranke. Tako da ja ću definitivno da pokušam i nadam se da će trud i rad da mi se isplate.
Studentkina Anja Vujaković najbolja među 96.000 studenata Bečkog univerziteta. U nastavku Ahmed Čolić je jedini povratnik u Nevesinskom kraju i za Radio Slobodna Evropa priča.
Pošli smo sa 13 ovaca i sad smo došli na 200. To je i ulaganja i troška i dobiti. Sad ne kontam koliko na mostu dobije, na Čupri izgubi, nije to sad uopšte bitno. Bitno je da imaš posao, da se ne sekiraš, to je po meni najosnovnije.
Može li se zaustaviti odlazak mladih iz Srbije i kako? Nedjeljka Borojević, aktivista.
Zapravo omladinski rad je jedan od mehanizama da se mladi mogu zadržati ovdje, zato što on podrazumeva da se sa mladima kontinuirano radi i nekako se mladima daje utisak da nisu sami.
Najavljeno slijedi odmah. Još jedna bosansko-hercegovačka priča, ovoga puta iz sela Borovčići u opštini Nevesinje u istočnoj Hercegovini, gdje od predratnih oko 200 stanovnika danas živi samo jedan stalni povratnik. Kako živi Ahmed Čolić, ispričao je za Radio Slobodna Evropa našem Mirsadu Behramu.
Selo Borovčići kod Nevesinja u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska do 1992. godine imalo je 30 domaćinstava i oko 200 stanovnika. Danas se u tom snijegom zavijenom planinskom kraju istočne Hercegovine još uvijek mogu vidjeti ruševine. Tu stalno živi jedino Ahmed Čolić, koji se u svoju porodičnu kuću vratio prije 17 godina. Ostali stanovnici koji su preživjeli rat, razasuti su širom planete. Ahmed priča.
Ljudi su otišli, izbjegli. Mostar, Sarajevo, Novi Zeland, Amerika, Njemačka. Doli su porodice stekli. Nema želje da se vrati. Jedini sam ja, kao što vidite.
Ahmed se bavi stočarstvom. Sada vodi brigu o povećem stadu ovaca i nešto koza. Živi od prodaje kurbanskog mesa i domaćeg povrća, poput krompira, luka, cvekle, kupusa ili mrkve.
Pošli smo sa 13 ovaca i sad smo došli na 200. To je i ulaganja i troška i dobiti. Sad ne kontam koliko na mostu dobije, na Čupri izgubi, nije to sad uopšte bitno. Bitno je da imaš posao, da se ne sekiraš, to je po meni najosnovnije, nemaš stresa.
Ahmetova porodica, supruga i troje djece žive u 60 km udaljenom Mostaru, u dolini Neretve, u drugom entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine. Do Mostara se dolazi uglavnom teško prohodnim, planinskim snijegom zametenim putevima. Ahmet govori.
Za mene to ne predstavlja nikakav problem. Mislim, ne bi trebalo. Tako isto i žena dođe ljeti, zimi, živi se, radi se. Raditi je svugdje i u Mostaru i u Sarajevu. Što kaže meni jedan jaran iz Sarajeva, kaže, ahmo, bolje ti ovdje 500 maraka nego u Sarajevu 1500.
Ipak, Ahmed nije sasvim sam. Već godinama mu oko stoke pomaže dugogodišnji prijatelj Kemal Ahmetović, koji je inače iz Kaknja.
Tako da sam ostao 10 godina ovdje. Nešto je dao svojih ovaca, pa meni slađe raditi. Uglavnom, deberama radim, zajednički.
Ahmed i Kemo kažu da na Nevesinskom području ima uslova, ne samo za stočarstvo i poljoprivredu, nego i za seoski turizam. Tako u slobodno vrijeme sakupljaju stare alate, pa ispred kuće slučajni prolaznici ili namjernici mogu vidjeti pravu malu izložbu pomalo već zaboravljenih alatki koje su se u tom kraju stoljećima koristile. Ahmed Čolić govori.
Da hoće malo vlasti da pomognu, da moram materijalno, ali i za plasman da kaže Ahmo, proizvedi 200 kurbana, otiće ti u Sarajevo, u islamsku zajednicu, a ne da uzimaju iz Novog Zelanda ili iz Rumunije, iz Mađarske za 1 euro, a kod nas je 5 maraka po kilo.
Kemal Ahmetović dodaje.
Ne bi bilo loše kad bi malo se država pobrinula ovim povratnicima, usto bi ja sa svojim kolegom da nečim pomognu, da ne bi mi išli dalje, tako da bi ostali ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz sela Borovčići kod Nevesinja, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Istraživanje organizacije Srbija 21 pokazalo je da gotovo 40% mladih je spremno da napusti Srbiju. Rezultati stižu na početku godine u kojoj je Srbija domaćin titule omladinske prijestolnice Evrope koju je ponio grad Novi Sad. Norbert Šinković.
Novi Sad je od ove godine i zvanično omladinska prestonica Evrope. Ovu titulu osvojio je još 2016. godine, a ona podrazumeva veliki broj događaja i aktivnosti, pre svega za mlade. Titula stiže u momentu kada više od 1/3 mladih između 19 i 29 godina želi da napusti Srbiju. Reč je o skoro 450.000 mladih, dobrim delom kvalifikovanih i obrazovanih. Umetnička asocijacija Inbox iz Novog Sada pokrenula je projekat koji se bavi podrškom mladih. Predstavnica organizacije Lea Kotlica ističe da ne možemo zameriti mladima koji se odluče da odu.
S obzirom na neko stanje koje se nalazi u našoj državi u posljednjih godina i više od toga, ono što mi želimo da uradimo jeste da osnažimo te koji žele da ostanu, da im pružimo mogućnost da što brže i bolje napreduju u svojoj karijeri, aktivizmu ili bilo čemu drugom što oni smatraju vrlo bitnim.
Postoji li rešenje? Iako da, šta tačno Srbija treba da uradi da bi odliv mozgova bio manji? Nedeljka Borojević iz Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada Napor ističe da dugoročno mora da se obezbedi mladima mogućnost da učestvuju u donošenju odluka. Ona dodaje da od ove godine u Srbiji među novim poslovima na tržištu našao se i omladinski radnik.
Zapravo omladinski rad je jedan od mehanizama da se mladi mogu zadržati ovdje zato što on podrazumeva da se sa mladima kontinuirano radi i postiče lični socijalni razvoj mladih i nekako se mladima daje utisak da nisu sami u tom svom procesu odrastanja.
Vladimir Kozbašić Pećinko iz nekadašnjeg kultnog benda Atheist Rap u udruženju građana Košnica bavi se produkcijom omladinske emisije Reinženjering. Oni već 4 godine pokušavaju da mladima približe rad onih organizacija koje daju podršku mladima. On ističe da je pogrešna slika o mladima da su nezainteresovani.
Postoji puno mladih koji imaju potrebu da budu aktivni, da se kvalitetno potroše. Da li će da volontiraju, da li će da budu deo neke organizacije koja radi sa socijalno ugroženim grupama, da li će da budu, ne znam, ekolozi, već u zavisnosti od njihovih afiniteta. I samo onaj ko neće, uvijek će naći opravdanje za to što je neaktivan u životu i ostalo. Nažalost, ovaj sistem vrednosti i sadržaj kojima se medijski svesno bombarduje javnost dovodi do pasivizacije mladih kao takvih.
Istraživanje organizacije Srbija 21 pokazalo je da oni koji planiraju da napuste zemlju mahom traže kvalitetan život, odnosno izvesnost i sigurnost kao i uređen sistem. Ta uređena država znači mogućnost da planiraju, navode u toj organizaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Na kraju podsjećamo na vijesti. Makedonija s jutra u Briselu potpisuje protokol o pristupanju NATO-u. Crna Gora potpisala sporazum sa Frontexom, Evropskom graničnom službom. Obilježen dan sjećanja na žrtve opsade Sarajeva i 25. godišnicu zločina na Markalama. Komisija Skupštine Kosova utvrdila 31 zakonski prekršaj policije i bezvjednostnih službi tokom deportacije 6 turskih državljana koje Turska sumnjiči da su gulenisti. U velikom požaru u stambenoj zgradi u Parizu 10 mrtvih, 30 povrijeđenih. May u četvrtak sa Junkerom u Briselu. Sjedinjene države šalju hranu i lijekove na granicu Kolumbije i Venezuele. toliko u ovih pola sata. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.